viamo signifie tout simplement
viamo mana mudum kan woni via mobile sarusi amin o enden no golla der fi fecci didde jamaare habaruji wadande himbe ekintinoje beedude andal himbe no tugo do are jamani handen biyetede IVR der francire IVR odu nandana ni han ko wete répondeur ko telephone denno di enden ko de neddo noddi de ni noddado on enden badaki na wurtake seydane godon jabo neddo tindina no neddo joddinira halam ko de ni noddado on enden warti se hettino to irsigila on kammin nawtortu gam fecci didde jamaare habaruji e ko nanditi
to en communication
hanne alle e viamo himbe no bawi hettinade habaruji goynaaki yowtereji pindinol fantimmen noy viamo o enden gollirta
deja les services sur les
sarus viamo amin o enden sarusi noddol tati didi joy no lawol hokkude habaruji non do kulle kewde har ko darata noddol tati didi joy neddo no heba habaruji do fi cellal bandu demal durungol kawrol jawdi e hawju mayri miden tawradu hawto golli didde studio kalangu to himbe leedi bawi hettinare habaruji e ko nandi
l'actu des femmes etc
no neddo hebirta viamo o
pour accéder au service 35
ko neddo heba viamo no hani no neddo tawri telephone de pamaro non nade mawdo non neddo du wada tati didi joy do pis RTL mu gan sarus RTL kammin golli didi
réseau RTL Niger
tila sede neddo no tawra cede e telephone mudun nano nodde tanno
la c'est une bonne question
yamde mada de enden no godi mana sanni himbe hewbe de noddi de biama gala cede do telephone mu en sey darna noddol mabbe gol enden amma ko himbe pama tan woni ko bani be gala cede do telephone mabbe non ibe bawi noddude faade joy gan jom pis RTL fu no wodi noddan e joy e watta lewru fu de jobantaake de noddan de jega bere e ko heedani dun do fu no wakkati on enden wadiri fu buudi tati kan woni ko noddande fu yobanti no wodi du himbe pama ko bagala cede do telephone mu en non no bawi noddude tati didi joy heba habaruji debbe munyi se
accéder au service 35
Studio Kalangu, I am the lady.